Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են։ Օմբուդսմենը մեկուսարանում այցելել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, ծանոթացել նրա պահման պայմաններին։ Սևանում բողոքում են լողափերը վարձակալած գործարարները, բիզնեսը տուժում է։ Քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահը ամփոփել է պաշտոնավարման 1 տարին։ Վարչապետի մոտ քննարկվել է ճանապարհային անվտանգության խնդիրները։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ոստիկանությունը ուշ կիրառելով 3 երեկոյան ցրել է ընդդիմադիրների ցույցը։ Բայց մինչ հաղորդումները օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարներն այսօր Բրյուսելում քննարկում են Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայն ագրի շուրջ ստեղծված կացությունը։ Օրակարգային գլխավոր թեման Իրանի հետ առևտրի հատուկ մեխանիզմի ստեղծումն է, որ հնարավորություն կտա շրջանցել Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցները։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջերեմի Հանթի համոզմամբ Իրանի հետ կնքված համաձայն ագրի փրկության հնարավորությունները դեռ վերջնականապես կորսված չեն։ Բրյուսելում մեկնարկած քննարկումները ընդնանում են Իրանի ցնցողությունը։ Ֆոնին Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին Կիրակի երեկոյան հեռարձակված ելույթում նշել է մեջբերում. «Մենք միշտ էլ հավատացել ենք բանակցությունների արդյունավետությանը, մենք պատրաստ ենք բանակցել ցանկացած պահի, եթե ամերիկացիները դադարեցնեն ճնշումները և վերացնեն պատժամիջոցները»։ Մանհեթենի տասնյակ հազարավոր բնակիչներ Կիրակի երեկոյան մնացել են առանց էլեկտրաէներգիայի, այն բանից հետո, երբ շարքից դուրս է եկել Նյու Յորքը սնուցող տրանսֆորմատորային կայաններից մեկը։ Հոսանքազրկման հետևանքով դադարեցվել է մետրոպոլիտենի մի շարք խոշոր առևտրի կենտրոնների և Բրոդվեյում գտնվող թատրոնների աշխատանքը։ Քաղաքային իշխանություններից մի քանի ժամ է պահանջվել էլեկտրաէներգիայի բնականոն մատակարարումը վերականգնելու համար։ Նյու Յորքի քաղաքապետ Բիլ դե Բլազիոն բացառել է ահաբեկչության կամ կիբերհարձակման վարկածները։ Կրկին սրվել է իրավիճակը Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմանին գտնվող Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի շուրջ։ Ադրբեջանցի սահմանապահները հեռացրել են համալիրում գտնվող բոլոր սրբապատկերները։ Ըստ Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության, ադրբեջանական կողմը պնդել է, որ վանական համալիրը գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում և այնտեղ սրբապատկերներ լինել չեն կարող։ Միջադեպից հետո հարևան վրացական գյուղերի բնակիչների և ադրբեջանցի սահմանապահների միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել։ Բեռլինը կոչ է անում Թուրքիայի իշխանություններին դադարեցնել Կիպրոսի ափերի մոտ իրականացվող գազի արդյունահանման ուղղված գործողություններն, այս մասին այսօր հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ռայներ Բրոյլը։ 2011-ին Կիպրոսի ափերի անմիջական հարևանությամբ Աֆրոդիտե կոչվող հանքավայրում բնական գազի խոշոր պաշարներ էին հայտնաբերվել, Թուրքիան սակայն դրանց հանդեպ Կիպրոսի բացառիկ իրավունքները չի ճանաչում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը մեկուսարանում այցելել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, ծանոթանալու նրա պահման պայմաններին։ Օմբուդսմենը այսօր իր այցի մասին լրագրողներին հայտնել ազգային ժողովում, ուր երկել էր մասնակցելու մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նիստին։ Ազգային ժողովից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը քրեակատարողական հիմնարկում հանդիպել է Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել պաշտպանի նախաձեռնությամբ, ինչպես Թաթոյանը բացատրեց, Քոչարյանի պահման պայմաններին ծանոթանալու նպատակով։ Երկրորդ նախագահը պայմաններից չի դժգոհել, սակայն մտահոգություններ է հայտնել իր դատաքննության հետ կապված։ Թաթոյանը Ռոբերտ Քոչարյանին տեղեկացրել է միջամտելու իրավունք չունի, թե կոնկրետ ինչից է դժգոհել Քոչարյանն օմբուդսմենը չմանրամասնեց։
Ձեր նախաձեռնությամբ եք հանդիպել։
Հաշվի առնելով այն մտահոգությունները, որ ուներ փաստաբանական թիմը եւ այլն պահման պայմանների, այո, եւ ես նաեւ ասեմ ձեզ, որ այս գործով արդեն այն հարցերը, որոնք նախաքննության ժամանակ ես միջամտում եմ եւ հարցեր կան, որ պարոն Արմյանը նաեւ հայտարարել է, լուծվել են մեր միջամտությամբ, այս փուլում արդեն ես դրանք չեմ կարող այլևս իրականացնել։ Իմ խնդիրը հիմա հենց պահման պայմանների հետ կապված հարցերն են։ Այդպես
եւ ինչպիսին էին պահման պայմանները։
Չէ, դժգոհություն չներկայացվեց որևէ պահման պայմանների հետ կապված, այսինքն նույն վիճակն է։ Ինչ վերաբերում է դատական համակարգին կամ դատարաններին, այն ներողություն, գործի դատակրնության առնչվող հարցերով ես բնականաբար թեև մտահոգություններ ինձ ներկայացվեցին, բայց ես տեղեկացել եմ, որ իրավունք չունեմ միջամտել այդ գործով իրականացվող վարույթին կամ գնահատականներ տալ։
Ներողություն, Քոչարյան, ինչից է բողոքել, որ արտահայտ դատակրնություն չի իրականացվում։
Մտահոգությունները ինչ-որ փաստաբաններն են ներկայացնում։ Ինչ որ դուք գիտեք բոլորը։
Ինչ կոնկրետ ինչ, այսինքն վերջո դուք եք նրա հետ դատական
դիմել։ Դե ասում եմ, նախ առանձնազրույցի այսպես արդյունքները մանրամասները չեմ կարող հրապարակել, որտեղ որին քարքելում է դա հրապարակել։ Ընդհանրապես ասեմ, որ այն բոլոր մտահոգությունները, ինչ բոլորը գիտեք, այսինքն հրապարակային կա, նույն բան, որը ոչ այլ բան։ Ես ինչ որ պարտավոր եմ անել տեղեկացել եմ, որ ես չեմ կարողան, որտեղ ես տեղեկացրեցի, որ դրանք ինձ ներկայացնելը մեծ հաշվի մաս չունի, որտեղ ես, նո, այսինքն նկատում եմ կոնկրետ գործով միջամտելու, եթե ակնկալիք կա, որտեղ այլևս դատակրնություն է ընդանում։
Նա նաև կրկին խոսեց, որ իր դեմ քաղաքական հետապնդում է իրականացում այդ մասին
բարձրացրել։ Մենք ոչ, այլևս չհասանք այդ հարցին, որովհետև ես նշեցի, որ չեմ կարող միջամտություն իրականացնել դատական գործով եւ առհասարակ մեղադրանքի հետ կապված գործով։ Մնացածը գիտեմ հրապարակային մակարդակում, որ փաստաբանները այդ հարցը բարձրացնում
են։ Դուք նման մտահոգություններ տեսնում եք նրանց այդ հայտարարությունների։
Դե դուք գիտեք իմ պատասխանը ինչ է լինելու։ Որ ես չեմ կարող իմ միջամտ այդ հարցով դիրքորոշում հայտնել։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադարձել է սահմանադրական դատարանում ստեղծված իրավիճակին։ Նա Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրներ, հարցազրույցից լսենք այդ հատվածը։
Ես կարծում եմ, որ խնդիրները խորքային են եւ այդ խնդիրները առաջացել են ոչ թե Վահե Գրիգորյանի կամ ՍԴ տարբեր անդամների տարբեր կարծիքներով կամ ՍԴ դատավորների, այլ խնդիրը առաջացել է այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանում որոշվել է իրականացնել սահմանադրական փոփոխություններ, որը չի բխել հանրային շահից, այլ անձնական շահը սպասարկելու նպատակ է հետապնդել, եւ այս գործընթացում որոշ անձինք իրենց անձնական շահը հետապնդելով այս կամ այն իրենց համար բարենպաստ իրավիճակին են հասել, ես կարծում եմ, որ ճգնաժամը առաջացել է այդ պատճառով առաջին հերթին։
Դուք դուք ընդունում եք, որ ճգնաժամ կա։
Ճգնաժամ կա այն պահից սկսված Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ որ սահմանադրական փոփոխություններ են իրականացվել, որը չի ծառայել հանրային շահին։
Կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրերից էր նաև լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը, նա անդրադարձել է բարձրագույն դատական խորհրդի նոր անդամների ընտրությանը, լսենք նրա գնահատականը։
Այն դատավորները, որոնք որ կային ԲԴԽ-ում եւ հրաժարական տվեցին այն սկսված գործընթացից հետո, փաստորեն նրանցից ավելի վատ կենսագրություն ունեցող դատավորներ վերընտրվեցին, կամ այսպես դուք նշեցիք կոնկրետ տեղ պարագայում Նախշուն Տավարացյանի մասով, հա, ինքը 9 ամիս առաջ, 8 ամիս, 9 ամիս առաջ նշանակվում է, ընտրվում է ժողովի կողմից որպես ԲԴԽ անդամ, սակայն նա հրաժարականի դիում է ներկայացում, այսինքն արհամարում է այդ ընտրությունը։ Հետո ասում են, դե դու պետք է երթում տաս, որոնոր հրաժարականի դիում ընդունեն, երթում չի տալիս որ հրաժարականի դիում ընդունեն։ Հետո ասում է 9 ամիս, մեկ էլ հանկարծ ինքը երթում է տալիս, ու այդ ժողովը դատավորների ընդունում է, այսինքն ղեկավարությունը ընդունում է, որ սա նորմալ է ու մի տեխնացուն էլ այս ձևով է հաստատվում։ Այսինքն երեք տեխնացուները, որ հիմա ներկայացված են, մեկը Նախշուն Տավարացյանն է, որը որ բավականին խայտարակ գործերով ներգրաված դատավոր է եղել, ԱՄԵԿ Plus-ի փակումը կարծում եմ լավագույն օրինակն է, որ պետք է այստեղ շեշտել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուբեն Վարդազարյանին, ապա գիտեք, նա հայտնի է մեզ մոտ, իրավապաշտպաններիս մոտ, որպես դատա մի դատավոր, մի դատային նախագահ, որը միշտ եղել է հերթապահ և միշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցների սանկցիաները բավարարել է իրավապահ մարմինների, ԱԱՑ-ի ներքին դիտում, գաղտնալսումներ, արտաքին դիտում, միշտ նա ապահովել է, մենք գիտենք, որ պրակտիկա է եղել, որ հետին թվով են արել, օրինակ ես մի հատ օրինակ բերեմ, եւ այդ նման գործ կա էլ, ուրեմն ներքին դիտումը են ստացել սանկցիա, որ ամբաստանյալ կամ տվյալ գործով անցնող, հա, մեղադրյալին պետք է ներքին դիտում անեն այս ինչ սրճարանում։ Ասենք դուք ինչ գիտեք, նա պետք է գնա այդ սրճարան, որ ներքին դիտումի սանկցիան նախապես տվել է։ Կարան տանը տան, որտեղ գիտեն տունա գնալու, չէ՞։ Բայց իմ հասկանալով եւ մեր բոլորից մեկ հիմնավոր կասկածն ունենք եւ գրեթե վստահ ենք, կարելի ասել, որ մարդը գնացել է սրճարան, լսել են, դիտում են արել ներքին, ձայնագրել են, հետո քանի որ այդ ապացույցը չեն կարող քրական գործով օգտագործել, գնացել են դատավորը դա դակել է։ Դա օրինական ասի, հիմա այդ արատավոր փորձը ունեցող այդ պրակտիկան անցած մարդած, մենք տանում ենք ԲԴԽ-ը, որ ինչ անենք։
Կարլեն Ասլանյանի հյուրը փաստաբան իրավաբան Լուսինե Հակոբյանն է։ Թեման Հայաստանի համար արդեն արդյական դարձած ամանադրական դատարանն է։ Այս դատարանը վարույթ է ընդունել Քոչարյանի գործը, բայց շատերի գնահատմամբ դատարանն ինքը ճգնաժամի մեջ է։ Անդամները դատավոր չեն։ Լսեք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից մի հատված Լուսինե Հակոբյանի հետ։
Ձեր հրապարակային խոսքին հետևելով կարելի ասել, որ դուք Վահե Գրիգորյանի մոտեցման հետ համաձայն եք, որ կա սահմանադրական ճգնաժամ, բայց ներողություն, այդ ճգնաժամը ինչու՞ է արտահայտվում, եթե Հրաչ Թովմասյանի գլխավորած կառույցը փաստացի հանարգել գործում է եւ այնպես էլ չէ, որ հազարավոր մարդիկ գնում են տեղ, հրաժարականներ են պահանջում եւ այլն, այդ ինչ ճգնաժամ է։
Ճգնաժամ իրոք կա, ես կիսում եմ այդ տեսակետը սահմանադրության 166-րդ եւ 170-րդ հոդվածի համաձայն սահմանադրական դատարանի անունից կարող են գործել, իրավասու են գործել միայն դատավորները, իսկ 213-րդ հոդվածը հստակ տարանջատում է նախատեսում սահմանադրական դատարանի անդամների եւ դատավորների միջեւ եւ անդամների մասով որևէ լիազորություն նախատեսված չէ, բացի դրանից, ինչպես արդեն բացատրել եմ ես եւ տարբեր այլ մասնագետներ, 213-րդ հոդվածը անցումային դրույթ է եւ անցումային դրույթի գործողությունը մեկ կուսակցության շահերից նպատակահարմարությունից ելնելով չի կարող ձգվել մինչեւ 2035 թվականը։ Դա սահմանադրի կամքին հակառակ դիրքորոշում եւ տեսակետ կլիներ, հետեւաբար դա չի կարող գործել։ Սահմանադրական դատարանի 7 անդամները նակում են անտեսել վարձրացված հարցը, որևէ կերպ չեն ցանկանում լուրջ մոտենալ դրան, իսկ այն որ ցույցեր չկան ժողովուրդը, որը վճռական է տրամադրված եւ մարդիկ պահանջում են եւ չեն ցանկանում տեսնել Հրաչ Թովմասյանին եւ մյուսներին սահմանադրական դատարանում, ուղղակի նրանք սպասում են ավելի վճռական գործողությունների մեր ազգային ժողովի կողմից, կառավարության կողմից, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից, դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից։ Եթե տեսնեն, որ այդ շատ կուշացվեն այդ բոլոր գործողությունները, կարծում եմ, որ մարդիկ կասեն իրենց ասելիքը։
Բայց արդյոք ձեր այդ հիշատակած 213 հոդվածը որպես անցումային դրույթ նաև չի սահմանում, որ իրենք մինչև իրենց լիազորությունների ժամկետի ավարտը պետք է պաշտոնավարեին, թեկուզ որպես անդամ, ոչ որպես դատավոր։
Հարցը այն է, որ հստակորեն կան տարբերություններ 2005 թվականի սահմանադրությամբ սահմանված նրանց լիազորությունների եւ 2015 թվականի փոփոխություններով նախատեսված դատավորների լիազորությունների միջեւ, եւ դրանք ամբողջությամբ նույնական չեն։ Բացի դրանից, սահմանադրի կամքն է եղել ձևավորել բոլորովին այլ ընթացակարգերով ու բոլորովին այլ ինքնավարության եւ ինքնուրույնության աշխիքներով օժտված սահմանադրական դատարան եւ սահմանադրի կամքը պետք է օր առաջ կատարվի, հետեւաբար 213-րդ հոդվածը չի կարող մեկնաբանվել ի հակառակ սահմանադրի կամքի։
Տիկին Հակոբյան, ինչպես կհակադարձեք հատկապես նախկին իշխանությունների շուրթերով տարածվող այդ պնդմանը, որ Վահե Գրիգորյանն ինքն իրեն հրճակել է սահմանադրական դատարանի նախագահ։
Դա հերթական
է, հատկապես որ իրեն չհաջողեցել ստանձնել այդ պաշտոնը, մտահոգեց։
Դա հերթական պրոպագանդիստական, այսպես մանիպուլյացիոն հնարքն է, ասել, որ նա իրեն հրճակել է նախագահ, նա իրեն չի հրճակել, նա ասել է, որ ինքը ստանձնում է նախագահի լիազորությունների եւ պարտականությունների կատարումը։
Այսօր Սևանում բողոքիակցային անցկացրել լողափերը վարձակալած մարդիկ, այդ հանգստյան տների, հյուրանոցների գործարարները, ներկայացուցիչները, նրանք բողոքում են, որ Սևանի ջրի աղտոտվածության լուրերի պատճառով մարդիկ չեն գալիս Սևան, բիզնեսը տուժում է։ Ըստ էության նրանք ցանկանում են, որ պաշտոնապես ասվի, որ Սևանի ջուրը առողջությանը սպառնացող վտանգներ չունի, որ մարդիկ չխուսափեն Սևան գնալ։ Այնտեղ էր գտնվում նաև Սասուն Միքայելյանը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը, նա դեռ Սևանում է եւ այնտեղից հաղորդում է հեռախոսով։
Վաղ առավոտից Սևանը լճի հանգստյան գոտիներում տնտեսվարողները բողոքի ակցիային կազմակերպել, նրանք փակել էին Երևան Սևան մայրուղին մի պահանջով պետական մակարդակով, որևէ պաշտոնյա հաստատի, որ Սևանը լճն այս պահին մաքուր է եւ քաղաքացիները կարող են գալ այստեղ եւ լողալ։ Նրանց պնդմամբ այժմ այդ աղտոտվածության լուրերից հետո քաղաքացիները չեն գալիս, գումար չեն ծախսում եւ իրենց բիզնեսները տուժում են։ Այստեղ է նաեւ Սասուն Միքայելյանը, առաջարկում ենք ունկնդրել մեկ հատված այդ հանդիպումից։
Դուք գտնում եք, որ Սևանը մաքուր է ամբողջությամբ։
Ես չեմ տարածի, իրանք պետք է ասեմ, բայց Սևանը մաքուր է, ինչ է, ճիշտ է, մի պահ ես ասելուց նկատել եմ, որ մի դարի երեք չեմ իշեր ասել, դարի մաքուր է։ Եթե կա բան, թող հայտարեն, տես բաներ են անում, մարդիկ մի կտոր հաց են առնում դրա համար, աշխատում են։ Ամեն մի րոպե դու չի ընդդի կարվա, մարդիկ ամեն մի երկու 20 մի ամս, մամիս 20 օր են աշխատում, հիմնականել ամեն տարի ես դերմեն մի բան ասում եմ, ժողովուրդ վախենում է դասի։ Եթե կա նման բաթո ոսեն ոչեմ արքել է դուրս տալ եք հասը արթունավոր պետ արաջան դաշնոց է ջուրի դու կամ եթե թույնավորված է զեկերեցի չես զեկերեցի չես արքել եսի համարում եք ես հետեր եմ ժողովրդի ժողովրդենի համարելա որ նախազգուշական ակցիա եթե միջև չորեքշաբթի այդ հարցին լուծում չտրվի կամ քո ասել կամ ես եթե դա միացի ճամփեն փակ
այ ո՞նց եք պատկերացնում
ի՞նչն եմ ես պատկերացնում
այսինքն գտնում եք պետությունը ինչ որ բան պիտի անել ես ընթացքում չի
արա այ ճավտար պետություն չգիտեմ ինչ հայտարարել է, ինչ արեմ, եթե կայտես բան։ Ես չեմ գիտե ուրիշ բաներ, մի տար ուրիշ դաշ, ցավոք տալեմ, ես լուրջ մարդ եմ։
Երևան Սևան մայրուղին բողոքող քաղաքացիները բացեցին, Սասուն Միքայելյանը նրանց հայտնեց, որ առաջիկա օրերին պետական մակարդակով փորձի որևէ մեկից հաստատում կամ հերքում ստանալ։ Այժմ բողոքող քաղաքացիները հանրային լողափում են Սևանի, նրանք պատրաստվում են լողալ այստեղ, ցուցադրելով, որ որևէ խնդիր ջրի հետ կապված չկա, նույնիսկ նրանցից մեկը Սևանա լճից բաժակով ջուր խմեց։ Հիշեցնենք, որ մի քանի շաբաթ է լուրեր են տարածվում, որ Սևանա լիճն աղտոտված է, դա ակնհայտ աչքով էլ երևում էր։ Մասնագետները հայտնեցին, որ լիճը ծաղկել է, դրանից հետո առողջապահության նախարարությունից հայտարարություն եղավ, որ լիճն ամբողջությամբ չէ, որ աղտոտված է, հենց դրան են հղում տալիս բողոքող քաղաքացիները։ Հիմա էլ անզեն աչքով երևում է, որ հատկապես հենց այս ափում, Սևանա լճի հանրային լողափում, ջուրը մաքուր է։
Այսօր մամուլի ասուլիս հետովել Հայաստանի քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը, նա ամփոփել է պաշտոնավարման 1 տարին։ Քաղավիացիայի ղեկավարն ասել է, թե ցանկանում են էժան տոմսերով, էժան գնով աշխատող ավիաընկերություններ բերել Հայաստան, բայց նրանց համար պետք է որոշ նպաստավոր պայմաններ ստեղծվեն, անգամ օրենսդրական փոփոխություններ կատարվեն, իսկ ազգային ավիափոխադրող ունենալու հարցում, ինչպես երևում է, հստակություն չկա։ Նաև նշեմ, որ գործող ավիափոխադրողները օգտվում են Ռուսաստան-Վրաստան ավիացիոն կապի ընդհատումից և որոշ դեպքերում նույնիսկ շեշտակի ավելացրել են չվերթները։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Այս տարվա 6 ամիսներին ուղևորափոխադրումներն ավելի քան 9% ավելացել են, այս մասին մեկ տարվա աշխատանքներն ամփոփող ասուլիսի ընթացքում ազատության հարցին ի պատասխան ասաց Հայաստանի Խաղաղավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը։ Պաշտոնյան նշեց, թե այդ վիճակագրության մեջ ներառված չէ, սակայն դեպի Վրաստան ռուսական չվերթների արգելքից հետո էլ են ուղևորափոխադրումները աճել։
Ուրախացանք, որ Armenia Air Company-ն ինքը բացեց Մոսկվայի 80-ով չվերթներ 14 անգամ շաբաթական, դա շատ մեծ հաջողականություն է։ Միաժամանակ ռուսական ավիաընկերությունները շատացրել ոչ մենակ Մոսկվա, Եկատերինբուրգ, Սանկտպետերբուրգ։
Ըստ Խաղաղավիացիայի կոմիտեի նախագահի, հայաստանյան շուկան հետաքրքրում է լոուքոստերներին։ Արդեն 2020 թվականից 2 լոուքոստեր պատրաստ է գալ Հայաստան, բայց մինչ այդ պայման ունեն ավիաընկերությունների առաջ ցակող խոչընդոտները վերացնել։ Խնդիրը լուծելու համար կոմիտեում օրենք են մշակում։
Խոչընդոտներից այն է, որ ծախսեր շատ բարձր են Հայաստանում, համ զարդնոցի սակագներն են բարձր եւ մեր օթի փողն էլ, այսինքն 10,000 դրամ դա քիչ, դա փոքր գումար չի, հաշվի առնելով, օրինակ, Ryanair տոմսը Եվրոպայում, եթե միջին տոմսի գինը 40 եվրո է, այսինքն ստեղել 20 եվրոն մենակ օդի փողն է, դա լուրջ խնդիր է։ Մենք ուզում ենք առաջարկենք օդի փողը հանել նոր ուղությունների համար։
Տաթևիկ Ռևազյանը չկարողացավ նշել, թե երբ ի վերջո Հայաստանը կունենա ազգային փոխադրող։ Հիշեցնենք, վերջերս Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի զարգացման հայեցակարգային ծրագրի նախագծի քննարկման ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ ազգային ավիաընկերություն ունենալը պետական ատրիբուտիկայի կարևոր բաղադրիչ է։ Խաղաղավիացիայի կոմիտեի նախագահն ասաց, թե պետությունը կարող է ազգային ավիափոխադրողի կոչում տալ նաև արդեն գործող ավիաընկերությունների, սակայն չեն շտապում այդ հարցում։
Մեր մոտ, որ Արմավյան սնկացավ, շատերին շատ մեծ գումարներ էր պարտք, Հայաստանի անունը ուժեղ գցեցին, ու ես չեմ ուզենա, որ Հայաստանի անունը գցենք, այսինքն ես համենց անում եմ, որ մեր անունը բարձր պահենք, թող ստեղծեն, թող աշխատի, ապացուցեն, որ ինքը չի բացվում, փակվում, ու նոր-նոր այդ հարցը նորից քննարկենք։
Երեք Կիրակի օրով վարչապետի մոտ խորհրդակցություն է անցկացվել ճանապարհային անվտանգության խնդիրների հետ կապված։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարականով կստեղծվի երթևեկության անվտանգության խնդիրներով զբաղվող աշխատանքային խումբ։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում փոխանցեց Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Ասաց, երեք վարչապետը հանդիպել է հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, քննարկել երթևեկության կարգավորման ուղղված մի շարք հարցեր։
Քննարկում էր ճանապարհներին ստեղծված իրավիճակը, ճանապարհային պատահարների ավելացման հետ կապված մտահոգիչ խնդիրը, առաջարկում էին լուծումներ, վարչապետը լսեց, քննարկմանը մասնակցեցին բոլոր հավաքվածները, շատ ակտիվ էին հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչները, որոնք ներկայացեցին իրենց մոտեցումները, իրենց առաջարկությունները։ Իմ մոտ այնպես տպավորություն ստեղծեց, որ բոլորի մոտ նույն մտահոգությունն է եւ ընդհանուր ըմբռնում ստեղծված իրավիճակի եւ ելքերի վերաբերյալ, ավելի թղթի վրա հանձնելու, ավելի վերջնական տեսքի բերելու համար առաջարկություն ներկայացվեց ստեղծել հանձնաժողով, որը այդ բոլոր առաջարկությունը երեք հնչած, նաև այլ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների կողմից, եթե լինեն առաջարկություններ, այդ բոլորը իմի բերելով կներկայացնի մի փաստաթուղթ, որը կարծում եմ կքննարկվի նաև գործադիրի շրջանակներում։
Աշխատանքային խումբը կուսումնասիրի ճանապարհատրանսպորտային իրավիճակը, խնդիրների վերհանման և լուծումներ առաջարկելու վերաբերյալ կներկայացվեն առաջարկություններ հենց այդ խմբի կողմից։ Հանդիպմանը ներկա վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Քեյանն ասաց, երթևեկության կարգավորման և համակարգային փոփոխությունների մի շարք խնդիրներ են առանձնացրել հանդես եկել ոլորտային փոփոխությունների առաջարկներով։
Առաջարկել է վարչապետին, որպեսզի կրթական ծրագրերում ներառվի ճանապարհային երթևեկության կանոնները, խոսել ենք ճանապարհների լուսավորության մասին, խոսել ենք ճանապարհների գծանշման կահավորման խնդիրների մասին, առաջարկներ է եղել ճանապարհային ոստիկանության կադրերի ավելացման, խրախուսման այլ միջոցներ ձեռնարկեն, որպեսզի հենց հսկողությունը ավելի իրական լինի, քանի որ ներկայումս ճանապարհային ոստիկանները ավելի շատ զբաղված են վթարների գրանցման եւ խաշմելուկների կարգավորման գործում, իսկ երթեւության հսկողությունը մատնված է անգործության, այսինքն ոչ թե անգործության, այլ ֆիզիկապես չեն կարողանում հասնել ոստիկանները, հան նաեւ հսկողությամբ զբաղվել։ Խոսել ենք մարզային ոստիկանության դերի եւ նշանակության մասին, որպես մարզերում էլ, հա, որոշակի խնդիր ունենք կադրերի։
Կիրակի երեկոյան Մոսկվայում ոստիկանությունը ուժ գործադրելով ցրել է անդիմադիրների բողոքի ակցիան, շուրջ 2 տասնյակ մարդ բերման էր ենթարկվել։ Այս անգամ բողոքի պատճառն այն էր, որ իշխանությունները չեն գրանցել Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրություններին առաջադրված անդիմադիր եւ անկախ մի շարք թեկնածուների։ Տեսնենք, թե երեկվա իրադարձություններից հետո ինչ զարգացումներ կան այդ հարցում։ Մոսկվայից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վալենտին Գարբունովը համաձայնել է այսօր հանդիպել անկախ թեկնածուների հետ, ու այդ հանձնաժողովը հրաժարվել է գրանցել որպես թեկնածուների սեպտեմբերին կայանալիք Մոսկվայի դումայի ընտրություններին։ Գարբունովն այս մասին ասել է Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի եթերում։ Լյուբով Սոբոլն էլ իր հերթին բոլոր անկախ թեկնածուներին հրավիրել է միասին գնալ այսօր ընտրական հանձնաժողով, այն որ Գարբունովը համաձայնել է հանդիպել մեզ հետ երեկվա ցույցերի շնորհիվ, ասել էր անդիմադիր գործի Ալեքսեյ Նավալնու թիմակիցը։ Մոսկվայի անդրական հանձնաժողովի ղեկավարն այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր, թե շաբաթօրը հուլիսի 13-ին կայացած նիստին գրանցվել է 187 թեկնածու, 9 թեկնածուներին մերժել են։ Հանձնաժողովի նախագահը չի նշել ամավեր ստորագրություններ հանձնած թեկնածուների անունները։ Չգրանցված թեկնածուների անուններն ավելի վաղ հայտնել էր ընդդիմությունը, նրանք բոլորը, այդ թվում Մոսկվայի դումայի պատգամավորներ Իլիա Յաշինը, Յուլի Գալիամինը, Ալեքսեյ Նավալնու թիմակիցներ Լյուբով Սոբոլնու, Իվան Ժդանովը, պետդումայի նախկին Գամավոր Դմիտրի Գուտկովը, Յաբլոկա կուսակցության անդամներ Սերգեյ Միտրոխինը մասնակցել էին 3 հուլիսի 14-ին Մոսկվայում կայացած բողոքի ակցիային, որն ուշ երեկոյան բիրթուշ կիրառելով ցրել էր ոստիկանությունը։ Անդիմադիրները ում ստորագրությունները ամավեր են ճանաչվել, հայտարարում են, թե նրանց ներկայացրած ստորագրությունները պարզապես կեղծել են ընտրական հանձնաժողովում ստուգելու ժամանակ եւ այնպիսի մեխանիզմներ են կիրառել, որ դա գրեթե հնարավոր չէ ապացուցել դատարանում։ Սա քաղաքական որոշում է, մեզ իշխանությունների կոշտ ընդդիմախոսներից ուղղակի չեն ուզում թույլ տալ ակցել ընտրություններին, ասում են չգրանցված անկախ թեկնածուները։ Ոստիկանության տվյալներով 3 հավաքվել էր շուրջ 1000 մարդ, իրականում ավելի շատ, ինչի վկայություն են տեսագրություններն ու լուսանկարները մոսկովյան ցույցից։
Мы хотим, чтобы не за нас принимали решение, а мы хотим, чтобы
Մենք չենք ուզում, որ մեր փոխարեն որոշումներ կայացնեն, մենք ուզում ենք ինքներս որոշել, թե ովքեր են մեզ ներկայացնելու։ Ես օրինակ Լյուբով Սոբոլի աջակիցն եմ, ասում էր 3 չարտոնված բողոքի ցույցի մասնակից մոսկվացի այս կինը։ Գարբունով հերացի վանգարկում էին 3 հավաքվածները եւ ինչպես գրեթե միշտ է լինում Մոսկվայում բողոքի ցույցերին հավաքվածները նաեւ հակապուտինյան լոզունգներ էին վանգարկում։ Պուտինը գող է, վանգարկում են 3 հավաքված մոսկվացիները։ Հավաքվածները Նավապուշկինսկի պուրակից շարժվել էին դեպի Մոսկվայի քաղաքապետարանի եւ ընտրական հանձնաժողովի շենքեր։ Անդիմադիրները կոչ էին արել աջակիցներին չհեռանալ ընտրական հանձնաժողովի շենքի մոտից, քանի դեռ իրենց չեն գրանցել որպես թեկնածուների, նույնիսկ վրան էին տեղադրել։ Ոստիկանությունը, սակայն, վրանի տեղադրումից անմիջապես հետո հայտարարել էր, թե հավաքն անօրինական է եւ բիրտուժով ցրել հավաքվածներին, կան տեսագրություններ, որոնցում ոստիկանությունը պարզապես ծեծում է անդիմադիրները։ Տարբեր տվյալներով ոստիկանությունը ձերբակալել էր 3-25-ից 39 մարդու, այդ թվում Յաշինին և Սոբոլին, նրանց գիշերը բաց էին թողել։ 3 ձերբակալվածներից 3-ը դիմել էին բուժ օգնության։ Սոբոլը հացադուլ է հայտարարել, քանի դեռ իրեն չեն գրանցել որպես թեկնածու և պնդում է, որ հանձնաժողովը պարզապես կեղծել է իր ստորագրությունները։ Սեպտեմբերի 8-ին, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի մի շարք մարզերում և քաղաքներում, այդ թվում Մոսկվայում և Սանկտպետերբուրգում անցկացվելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների և նահանգապետերի ընտրություններ։ Եդինը Ռուսիա կուսակցությունը բոլոր հարցումների համաձայն չի վայելում ռուսաստանցիների մեծամասնության աջակցությունը եւ փորձագետների կարծիքով հատկապես Դաշնային նշանակության քաղաքներում եւ մարզերում իշխանությունները հնարավորական են անդիմադիրների մասնակցությունը ընտրություններին խոչընդոտելու համար։ Հետաքրքիր է, որ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներից շատերը ընտրություններին մասնակցում են որպես անկախ ինքնառաջադրված թեկնածուներ, որպեսզի իրենց անուններն ավելորդ անգամ չկապեն իրենց ընտրատեղամասերի բնակչության շրջանում աջակցություն չվայելող Եդինը Ռուսիա կուսակցության հետ։ Այսօր ռուսական թերթերը գրել են, թե իրականում բողոքի հավաքը 3 կարելի է տապալված համարել, քանի որ քիչ մարդ էր դրանում մասնակցում։ Անդիմադիրները, սակայն, ասում են, որ իրենց բողոքի ակցիաները շարունակական են լինելու։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ եթերաժամը երեկոյան 7-ին, բայց օրվա ցանկացած պահին դուք կարող եք դիտել մեր հեռուստահաղորդումները մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am սոցցանցերով, ինչպես նաև Yukom-ի 222 ալիքով։